majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Sidang untuk permohonan nomor 7 garis miring PUU 16 Romawi 2018 dan nomor 8 PUU 16 Romawi 2018 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, untuk mulai dari nomor 7 dulu dan nomor 8 secara berurut silakan perkenalkan diri siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Herudin. Saya berprofesi selaku advokat. Terima kasih Yang Mulia.
Saudara sekaligus pemohon langsung ya.
Siap Yang Mulia.
Baik, nomor 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victor Santoso Tandiasa sebagai kuasa dari pemohon Barisan Advokat Bersatu dan satu lagi pemohon dua yaitu Ade Manansyah Yang Mulia. Terima kasih.
Baik. Jadi ini sidang pemeriksaannya karena ada materi yang sama, pemeriksaan pendahuluan untuk efektivitas kita satukan. Tentu nanti saudara mempunyai penjelasan yang berbeda karena pemohon 8 ada soal di samping ada satu pasal yang sama, ada satu yang lain. Nah, saya ingin memulai dari pemohon nomor 7 dulu. Silakan jelaskan dari permohonan saudara, tidak perlu semua karena kami sudah membaca, tapi karena ini sidang terbuka untuk umum biar publik juga mengetahui bahwa permohonan ini ada dan mengetahui gambaran tentang argumentasi saudara mengenai permohonan ini. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Jakarta 22 Januari 2018. Perihal permohonan pengujian pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat yang berada di bawah ini dianggap dibacakan dan termuat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Langsung saya poin ke pertama Yang Mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan dan termuat. Kemudian yang kedua, kedudukan hukum pemohon atau legal standing dan kerugian konstitusional pemohon dianggap dibacakan dan termuat.
Ya, sebagian barangkali dari kerugian konstitusional itu mungkin mulai dari dari angka 4 atau ini dan seterusnya itu barangkali perlu saudara jelaskan, mungkin tidak perlu dibacakan dan ya yang sumpah-sumpah itu enggak bagian.
Siap Yang Mulia.
Yang bagian yang ini silakan, bagian yang pentingnya.
Yang poin 4 bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan mengajukan hak uji materi sebagai berikut. Satu, bahwa hak konstitusional pemohon telah diatur dan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana sebagai berikut. Pasal 1 ayat 3, kemudian pasal 28D ayat 1.
Ya. Jadi Anda berprofesi sebagai advokat gitu ya. Seterusnya.
Kemudian saya sedikit tambahkan poin 14 bahwa apabila pasal 21 Undang-Undang Tipikor dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu, maka kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi. Kemudian 15, maka dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian terhadap pasal aku yang menurut pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. 3, alasan diajukan permohonan. Pasal 21 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Adapun yang menjadi batu uji ialah Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 23D ayat 1.
23D atau 28D?
Mohon maaf, yang 28D ayat 1. Bahwa ketentuan pasal aku Undang-Undang Tipikor telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 secara bersyarat dengan alasan sebagai berikut. 1. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir. A. Bahwa terhadap ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor telah menimbulkan perdebatan di tengah publik karena tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur bahwa seorang advokat dalam melakukan pembelaan kliennya diduga mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. B. Ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan advokat dalam membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, sehingga dengan demikian pasal aquo merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya langsung ke poin D, bahwa dengan adanya pasal 21 Undang-Undang Tipikor membuat profesi advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya. Walaupun memiliki niatan yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi niatan mulia yang dimaksud dianggap sebagai tindakan yang menghalangi, merintangi, dan atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Bahwa sebagai advokat yang memiliki hak imunitas, yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik guna kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, sebagaimana perubahan dalam putusan MK tahun 2003 yang menambahkan bukan hanya di dalam pengadilan akan tetapi di luar pengadilan juga. Dan poin F juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum. Kemudian poin G, hak imunitas bukan serta-merta bahwa advokat dalam menjalankan kepentingan kliennya kebal akan hukum dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi kalau advokat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dalam pasal aquo, paling tidak advokat tersebut harus diproses oleh organisasi advokat terlebih dahulu, yaitu Dewan Kehormatan, guna menentukan benar atau tidaknya pelanggaran yang ditujukan kepada advokat yang bersangkutan. Bahwa dengan kata lain, tindakan apapun yang dilakukan oleh advokat selama bertindak sebagai kuasa hukum klien, baik itu perdata maupun pidana, maka sudah sewajarnya sebelum diproses oleh penegak hukum, terlebih ditetapkan sebagai tersangka, maka advokat disebut harus diproses di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu. Saya langsung lompat ke poin J yang mulia, bahwa selain itu dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan bahkan dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasikan profesi advokat. Padahal advokat merupakan penegak hukum dan memiliki peran yang sangat vital dalam membela hak-hak klien dari negara yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, pasal 21 Undang-Undang Tipikor bersifat subjektif. A. Bahwa ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor selain tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir juga bersifat subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan. Kemudian yang B, sifat subjektif tersebut sangat kontras terjadi bila mana didasarkan atas suka tidak suka suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum. Padahal hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektivitas aparatur yang menjalankan hukum, tetapi harus dilihat dari objektivitas hukum itu sendiri. Bahwa subjektivitas itu terjadi disebabkan oleh adanya norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat yang membela klien. Bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor bila mana terdapat batasan-batasan atau tolak ukur yang jelas, apakah itu tindakan menghalangi, merintangi, bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung, maka tentunya tidak mungkin muncul kerugian konstitusional bagi pemohon. Saya langsung ke poin F, bahwa tidak jelasnya ketentuan pasal aquo jelas pula mengakibatkan pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang mutlak menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut pemohon, pasal 21 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tertangkap tangan melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Poin keempat, petitum, berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, disertai dengan bukti terlampir, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus uji material ini sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai wajib melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et equat bono. Hormat kami, pemohon Herudin. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Supaya efisien, kita lanjutkan dulu mendengar yang permohonan nomor 8 ya. Silakan, sama ya seperti tadi.
Siap, baik. Ya, terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa pemohon, saya dari kuasa pemohon sebagai dari organisasi Barisan Advokat Bersatu dan Ade Manansyah, kemudian mengajukan permohonan uji material terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP. Nah, kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon karena Barisan Advokat Bersatu merupakan organisasi yang menaungi advokat-advokat yang juga tentunya memiliki tanggung jawab terhadap martabat dan kehormatan advokat. Lalu kemudian pemohon 2 juga sebagai seorang advokat yang dalam tugasnya sehari-hari akan selalu menghadapi para penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, itu juga berpotensi kemudian terkena dampak dari pemberlakuan pasal 21 dan pasal 221. Nah, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya anggap dibacakan, lalu legal standing juga terhadap kerugian konstitusional atau yang sebagai dasar konstitusional itu pasal 28C ayat 2, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28I ayat 2, inilah yang kemudian pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar terhadap secara bersyarat terhadap pasal aquo. Saya langsung ke pokok permohonan yang mulia, bahwa pasal yang diuji, pasal aquo dalam undang-undang aquo yang diuji adalah pasal 21, di mana frasa setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP terhadap frasa barang siapa dan frasa untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Nah, di sini kami menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan terhadap konstitusi sepanjang tidak dimaknai, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 di ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2. Nah, kenapa kemudian kami juga menyertakan pasal 221 karena ini memiliki persinggungan yang kuat antara pasal 221 dengan pasal 21, di mana semangat dari pasal 21 ini sebenarnya berangkat juga dari pasal 221, di mana ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan dianggap ada persinggungan yang kemudian akan terjadi juga dalam hal memberantas korupsi terkait dengan tindakan-tindakan menghalangi atau mempersulit sebagaimana yang diatur dalam pasal 221. Nah, cuma kami di sini melihat bahwa berangkat dari konsep negara hukum di mana untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, berkeadilan dan juga untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum, disinilah kemudian advokat dibutuhkan oleh negara dalam rangka mewujudkan itu, sehingga advokat diberikan jaminan oleh negara yang dimana advokat perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Itu dapat kita lihat dalam konsideran undang-undang advokat huruf A, huruf B dan huruf C. Lalu kemudian kita juga mengetahui bahwa advokat adalah profesi dikenal sebagai profesi yang mulia, di mana advokat disebut sebagai profesi yang mulia karena advokat telah bersumpah untuk mengabdikan dirinya secara serta kewajiban kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Oleh karena itu dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang advokat, kemudian advokat diberikan status sebagai penegak hukum bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, berangkat dari pasal-pasal tersebut, lalu kemudian undang-undang untuk melindungi advokat diberikanlah perlindungan terhadap advokat, di mana pasal 16 undang-undang advokat dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik. Itu yang menjadi penekanan kami, dengan itikad baik, di mana kemudian dalam penjelasannya yang dimaksud itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Artinya bahwa terkait dengan penerapan pasal 221 di mana sebenarnya pasal itu diterapkan untuk semua warga negara. Lalu kemudian ketika itu diterapkan kepada advokat yang kemudian memiliki persinggungan dengan tugas-tugasnya, di mana advokat kemudian bertugas untuk membela kliennya dan advokat oleh karenanya diberikan dalam arti imunitas untuk melakukan tugas-tugasnya berdasarkan itikad baik. Disinilah penekanannya bahwa seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam ataupun di luar persidangan berdasarkan itikad baik. Maksud dari itikad baik ini adalah menjalankan tugas profesi berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Artinya bahwa jika advokat diduga melakukan tindak pidana saat menjalankan tugas profesinya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka advokat tersebut sebelum ditetapkan sebagai tersangka haruslah dibawa ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu untuk menilai apakah advokat itu menjalankan tugas profesinya untuk membela kliennya tidak berdasarkan hukum atau itikad baik. Artinya bahwa itikad baik itu bukan hanya etika, namun terhadap perbuatan-perbuatan, apakah perbuatan berdasarkan hukum atau tidak, sebagaimana penjelasan pasal 16. Lalu kemudian ketentuan norma aqua mengakibatkan penafsiran subjektif. Para pemohon menganggap bahwa itu dapat ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut, untuk merintangi, menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung tugas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karenanya ini dianggap menimbulkan diskriminasi hukum, di mana para penegak hukum lainnya, khususnya kepolisian, kejaksaan, itu tidak akan sulit juga diterapkan pasal norma aquo. Artinya bahwa apakah proses perintangan terhadap suatu penyidikan, penuntutan hanya dilakukan oleh advokat sementara statusnya sama-sama penegak hukum, bagaimana ketika itu terjadi oleh penyidik sendiri, apakah mungkin itu dilakukan? Nah, ketika ini tidak ada kesamaan kedudukan sementara undang-undang sama-sama memberikan status penegak hukum. Nah, inilah kemudian muncul diskriminasi hukum sebagaimana MK sudah juga menegaskan terkait dengan pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum dalam putusan nomor 19 tahun 2010. Bahwa penafsiran subjektif dari penegak hukum dalam melakukan ketentuan norma akuo kepada advokat yang sedang kami jalankan tugasnya tanpa melalui mekanisme dewan kehormatan, advokat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu kasus bisa saja dilakukan oleh advokat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan norma akuo. Lalu kemudian di tempat lain mungkin ada advokat yang melakukan hal yang sama tidak dikenakan ketentuan norma akuo, di mana ada persinggungan yang jelas ketika seorang advokat menjalankan kode etiknya dalam hal ini misalkan merahasiakan kerahasiaan klien, di situ diatur dalam kode etik advokat, lalu kemudian itu bisa dianggap sebagai hal yang merintangi atau menghalangi misalkan. Nah, itu persinggungannya sangat, irisannya sangat tipis sehingga sangat mungkin kemudian advokat dalam menjalankan tugasnya selalu dihambat untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tapi tentunya kembali lagi tadi yang saya tegaskan bahwa ada itikad baik, itu yang harus dinilai terlebih dahulu sebelum dugaan-dugaan pelanggaran terhadap norma akuo itu dikenakan kepada advokat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum itulah yang kemudian dilanggar dalam secara bersyarat dalam norma akuo pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1. Saya mungkin langsung ke petitum yang mulia. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap frasa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan atau luar pengadilan dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyatakan pasal 221 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap frasa barang siapa dan frasa untuk menghalang-halangi atau mempersukar bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk dimuat dalam berita negara, atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang salis dalilnya. Es aquo et bono. Hormat kami, kuasa pemohon Victor Santoso Tandiasa. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara, saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan saudara. Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya mulai dari pemohon nomor 7 dahulu. Ya, ini ya dari segi format sudah bagus. Cuman mungkin nanti yang kaitannya dengan ini ya, penekanannya, karena saya belum melihat nanti juga mungkin di permohonan nomor 2 sudah ada lebih uraian sedikit. Yang di halaman 10 ini ya, itu permohonan nomor 7 yang poin D itu kan sebenarnya apa niat mulia ini kan yang kemudian saudara kaitkan dan tindakan menghalangi, merintangi, bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Nah, itu kemudian saudara kaitkan dengan persoalan hak imunitas dalam Undang-Undang Advokat. Ya, saya tidak akan mencampuri argumentasi itu, tetapi yang saya mau klarifikasi adalah sebenarnya apa namanya hak imunitas di dalam dan di luar pengadilan juga itu kan bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kan pasal 1 Undang-Undang Advokat sendiri mengatakan advokat adalah, nah itu kan di dalam maupun di luar pengadilan, Mahkamah menegaskan ketentuan itu. Jadi itu nanti supaya orang tidak bingung dengan itu. Ya mungkin dia ya mungkin ditambahkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 kalau tidak salah itu Undang-Undang Advokat yang kemudian ditegaskan dalam putusan Mahkamah. Kalau begitu tidak masalah ya. Itu kan ininya. Jadi bukan Mahkamah yang memberikan imunitas itu di dalam dan luar pengadilan, tapi Undang-Undang Advokat sendiri yang tegaskan dalam. Nah, kemudian mengenai itikad baik ini. Itikad baik itu kan untuk satu syarat yang tidak dapat ditiadakan untuk dapat dituntutnya. Ini kan kalau secara a contrario. Artinya kalau tidak ada itikad baik itu, maka segala kekebalan yang diberikan di atasnya itu menjadi tidak berlaku kan, itu anunya. Nah, ini di pemohon kedua ada penjelasan mengenai itikad baik itu. Tetapi di permohonan nomor 7 itu belum tampak. Tidak ada penjelasan mengenai itikad baik itu. Nah, kemudian yang kedua yang mau sebenarnya perlu ditambahkan, saudara yang pemohon nomor 7 maksudnya yang pertama membacakan, saudara mengaitkan dengan proses etik ya dan proses hukum. Jadi itu harus didengar katanya dalam sidang, harus melalui putusan kode etik mengenai pelanggaran kode etik dulu, baru kemudian di apa namanya proses hukumnya berjalan kan begitu kalau dilihat anunya. Ini begini, ini kan dua hal yang terpisah kan, ya dua hal yang terpisah. Artinya kita tahu lah sejak di pengantar ilmu hukum itu kan norma itu kalau norma etik dan hukum itu memang mempunyai dua hal yang berbeda. Bahkan sekarang peradilan etik pun, nah ini kalau tulisannya Profesor Jimli, itu kan juga tidak masuk dalam pengertian pengadilan seperti yang kita anukan sekarang. Khususnya yang diterapkan di DKPP misalnya kalau kita lihat itu tidak demikian, atau di majelis kehormatan yang diada di berbagai instansi yang kemudian bisa kita sebut sebagai peradilan etik. Itu dua hal yang terpisah. Bisa saja saudara menggunakan apa namanya dasar ini kemudian untuk dijadikan bahan bagi petitum saudara, tetapi harus tampak hubungannya, penjelasan mengenai hubungannya, mengapa itu jadi relevan dan koheren apabila saudara kaitkan dengan persoalan pemeriksaan pidana khususnya ya dalam hal ini misalnya antara persoalan etik. Di mana ada relevansinya, di mana ada korelasinya sehingga koheren saudara menggunakan itu kemudian sebagai, bahkan saudara jadikan sebagai dasar untuk meminta petitum konstitusional bersaan konstitusional bersyarat kan? Nah, itu belum tampak uraian di sini. Kalau misalnya masih tetap akan berpegang pada anu itu, pada dalil itu. Kecuali kalau saudara keluarkan tidak masalah. Nah, yang satu lagi ini saya mau minta penegasan di bagian akhir sebelum petitum itu kan? Ini kan seolah-olah konklusi saudara dari seluruh uraian di atas, di halaman 13 ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut pemohon, pasal 21 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak main dimaknai tertangkap tangan melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Tetapi di dalam petitum bukan ini yang saudara minta. Itu bagaimana? Nanti itu tolong dijelaskan. Nggak usah ditanggapin sekarang, nanti diperbaikan permohonan saja. Sebab nanti kalau begini kan permohonannya jadi obskur lalu ya. Ini kan boleh dikatakan summary dari posisita seluruh posisita saudara. Yang menurut penalaran yang wajar, inilah yang kemudian akhirnya jadi yang hal yang dimintakan dalam petitum kan begitu. Tetapi ternyata petitumnya loncat, bukan ke sini arah petitum saudara. Itu nanti saja, itu dipikirkan saja, tidak usah ditanggapi. Itu dari saya dulu untuk nomor 7. Sebelum nanti saya mintakan kepada yang mulia yang lain, saya sekaligus dulu ke yang nomor 8. Saya untuk yang nomor 8, saya mulai dari hal yang sederhana dulu nih. Victor ini udah sering beracara di sini, tapi saya perlu mengingatkan surat kuasanya itu kan, ini bunyinya agak aneh nih. dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa, salah ketik kurang iya, kuasa penuh kepada Victor Santoso Tandiasa SHMH yang beralamat di ini, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Saudara kan cuma sendirian ini. Ya, ada teman lain yang ikut jadi kuasa?
Ya, yang mulia, memang rencana ada perubahan kuasa.
Oh, kalau
karena
kalau,
itu memang dalam waktu 2 malam sebenarnya, yang mulia, saya
Ya, tidak masalah. Itu kan cuma perbaikan redaksi saja. Ya, cuma supaya enggak ini aja.
Siap,
yang mulia. Karena saya kalau kami tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, nanti wah ini mahkamah ini enggak teliti nih gitu kan, nanti kesimpulan saudara ini. Ya, itu. Tapi kalau terlalu teliti juga, ketika dulu soal tanda tangan yang berbeda dipersoalkan, ini mahkamah ini terlalu ke teknis, serba salah mahkamah ini. Baik, itu yang untuk ini. Nah, yang agak dalam tanda petik mengganggu saya, gitu ya, dalam tanda petik ya, ada dua hal di permohonan nomor 2 ini. Yang pertama, saudara di sini mengatakan pasal 21 dan juga pasal 21 ya KUHP itu kan ketentuan yang berlaku umum. Nah, berlaku umum artinya terhadap semua warga negara, kan begitu. Tapi saudara tidak mengecualikan itu bagi advokat, gitu kan? Nah, tapi sebaliknya, nah, berarti kan saudara mengharapkan ada perlakuan yang berbeda nih antara masyarakat umum dan advokat. Tapi sebaliknya, justru di dalam ketika sudah meminta perlakuan berbeda khusus untuk advokat, tapi Anda juga mendalilkan ada dalil diskriminasi di situ. Padahal ketika minta perlakuan berbeda itu juga sudah anu kan. Nah, diskriminasi walaupun saudara kaitkan dengan konteksnya dengan penegak hukum yang lain. Nah, tetapi itu kan baru masuk sebatas dugaan. Tetapi bagaimana kalau orang bertanya misalnya, lu dia yang minta pengecualian juga dari pemberlakuan secara umum, misalnya begitu ya. Nah, itu gimana? Artinya argumentasi itu penting juga untuk saudara sampaikan, mengapa di satu pihak saudara minta pengecualian itu, tapi di lain pihak juga saudara menggunakan dalil diskriminasi untuk soal kaitannya dengan penegak hukum yang lain. Walaupun ini mungkin dalam kasus yang berbeda kan, khususnya penegak hukum baik jaksa maupun polisi, meskipun tidak dikenakan dengan tuduhan menghalang-halangi, tetapi kan dia sudah banyak juga polisi sama jaksa yang sudah dikenakan proses diberlakukan proses pidana ya, tapi bukan untuk dalam kaitan menghalang-halangi ini memang. Ya, setidaknya saya memang belum pernah mendengar. Ya, itu yang enggak saya sampaikan. Ada satu lagi tadi. Nah, ini berkait dengan petitum. Petitum Anda meminta setiap orang yang pasal 21 Undang-Undang Tipikor ya, pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, bagian itu, frasa itu, saudara minta diartikan dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dan atau di luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik advokat. Ya, sebenarnya ini ya memang sudah mengarah kepada positif legislator sesungguhnya, karena sudah jauh dari pengertian pemaknaan secara conditionally unconstitutional ya. Misalnya tanpa harus men-single out advokat, apakah itu tidak bisa diformulasikan dengan kalimat yang lain dengan maksud yang sama kalau saudara menganggap itu memang perlu dimintakan penafsiran yang konstitusional kepada mahkamah. Itu berlaku juga untuk pasal 221. Itu saja sih yang kami mohon dipertimbangkan ya oleh saudara-saudara untuk pemohon nomor 7 dan nomor 8. Silakan yang mulia yang lain, apa Pak Suartoyo dulu? Silakan. Oh, Propas siapa? Oh, anunya menurut panel Pak Suwanto. Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Untuk yang nomor 7, untuk perkara nomor 7 ini saya nyambung sedikit aja tadi yang sudah disampaikan oleh yang mulia ketua panel. Ini pasal undang-undang dasar yang Anda jadikan sebagai batu uji itu pasal 28D. Nah, pasal 28D itu kan hak untuk diperlakukan sama gitu. Sementara Anda meminta perlakuan yang berbeda gitu. Nah, ini nanti tolong dipikirkan kembali. Mungkin ada pasal lain yang kalau di permohonan 8 dia enggak pakai pasal 28D. 28 itu pakai 28 apa ya? Iya. Nah, nanti coba dipikirkan kembali ya untuk perkara nomor 7 karena intinya kan Anda menginginkan ada perlakuan khusus untuk advokat. Tapi kemudian pasal yang saudara jadikan batu uji adalah pasal yang minta diperlakukan sama gitu. Nah, seluruh warga negara harus diperlakukan sama pasal 28D itu kan. Nah, itu yang pertama, tolong dipikirkan kembali mengenai pasal yang saudara jadikan sebagai dasar pengujian terhadap permohonan saudara ini. Yang kedua, ini kan saudara minta supaya para advokat itu sebelum dibawa ke dalam proses hukum itu diproses dulu oleh Dewan Etik. Nah, tapi setelah saya baca-baca permohonan saudara, beberapa kali saya baca, mungkin perlu saudara juga menjelaskan keberadaan Dewan Etik itu gitu, termasuk tugas-tugasnya apa semua, mungkin perlu saudara, sehingga tidak ujuk-ujuk muncul di petitum. Muncul di petitum bahwa ya sebelum di ini mestinya Dewan Etik dulu yang menilai apakah memang yang bersangkutan dalam hal ini advokat yang bersinggungan dengan persoalan hukum itu memang beritikad baik atau tidak gitu kan. Nah, itu saudara minta supaya Dewan Etik dulu yang proses. Nah, kalau Dewan Etik menganggap bahwa betul dia melanggar kode etik, baru itu kan yang saudara inginkan seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin perlu di bagian posita, mungkin saudara perlu mengulas sedikit mengenai eksistensi Dewan Etik itu gitu ya. Itu menurut saya, sehingga tidak ujuk-ujuk muncul di petitum saudara gitu ya. Lalu kemudian ini juga di petitum saudara. Di petitum saudara ini kan ya ini tadi wajib melalui Dewan Etik itu, Dewan Kehormatan. Nah, itu yang untuk 7 ya. Itu yang untuk 7. Yang untuk nomor 8, untuk perkara nomor 8 ini perlu juga saudara menguraikan di nomor 8 itu. Coba lihat di petitum saudara di nomor 8 gitu ya. Dikecualikan advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien dan lam atau di luar pengadilan dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, ini coba nanti di kalimatnya mungkin yang perlu direnungkan kembali. Nah, di bayangan saya begini. Sebenarnya kalau advokat itu sudah memegang kode etik, ya mestinya dia bertikat baik gitu. Kalau dia sudah dalam menjalankan kewenangannya itu atau melaksanakan tugasnya, dia tetap berpegang pada kode etiknya, apakah kita tidak bisa menganggap bahwa dia sebenarnya sudah beritikad baik, sehingga apakah masih perlu diuji oleh Dewan Etik? Kan Dewan Etik tidak usah dijawab, nanti di kalimatnya mungkin yang perlu perlu saudara coba renungkan kembali lalu kemudian diperbaiki kalau memang saudara menganggap bahwa ya ada kekeliruan di situ. Karena di bayangan saya begini, kalau advokat itu dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat tetap berpegang pada Dewan Etik, pada kode etik, ya menurut saya ya dia sudah beritikad baik. Nah, kalau apa namanya tadi yang 7 itu kan dinilai dia permohonan 7 menginginkan supaya diperiksa dulu dewan etik gitu kan. Nah, ini mungkin kalimatisasi di kalimat apa susunan kalimatnya di petitumnya ini yang mungkin agak nih agak perlu mungkin menurut saya perlu diperbaiki gitu ya. Ini sidang pengadilan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan gitu. Nah itu ya, ya itu kan mungkin juga perlu saudara kita putusan mahkamah juga sudah ada kalau nggak salah kan yang mana yang dimaksud dengan beritikad baik itu kan ada di putusan mahkamah juga. Nah saudara tinggal lihat itu coba dibuka nanti kembali putusan kita itu bahkan di putusan mahkamah juga yang berkaitan ada story tadi ada yang saya kasih tanda. Nah. Ya, ada menyangkut putusan kita yang berkaitan dengan pemaknaan atau apa yang dimaksud dengan beritikad baik itu. Kalau nanti di periksa itu dilihat itu sehingga saudara bisa lebih konsen menyusun kalimatisasi yang ada di dalam petitum saudara. Berikutnya ini khusus untuk pasal tadi yang mulia ketua panel juga sudah menyinggung pasal 221 ayat 1 angka kedua angka 2 KUHP itu. Nah, itu tolong nanti juga menurut saya di bagian uraian di bagian posita sebenarnya belum terlalu komprehensif diuraikan sehingga alasan atau dalil-dalil saudara itu menurut saya itu saya secara pribadi itu belum yakin bahwa ini memang ada sesuatu yang merupakan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon karena argumennya menurut saya belum komprehensif gitu ya sehingga perlu dielaborasi kembali untuk lebih meyakinkan mahkamah bahwa memang dengan adanya norma yang diminta untuk diuji ini para pemohon itu mengalami kerugian atau potensial mengalami kerugian bahkan kalau menurut pasal 51 itu kan mestinya juga saudara menguraikan bahwa kalau permohonan saudara itu dikabulkan maka kerugian yang saudara alami atau potensi kerugian yang saudara alami itu tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi gitu. Nah, itu yang menurut saya juga belum dielaborasi secara komprehensif sehingga saya secara pribadi belum yakin bahwa ini persoalan konstitusional yang merugikan para pemohon gitu. Baik pada pemohon nomor 7 permohonan nomor 7 maupun pada permohonan nomor 8 ya. Itu yang saya kira dari hasil bacaan saya tentang dua permohonan ini, permohonan 7 dan permohonan 8. Dari saya cukup yang mulia, terima kasih.
Ya, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya tambahkan saja karena sudah banyak yang pertama Victory belum advokat ya.
Belum yang mulia.
Belum ya, baik. Kalau sudah advokat kan atributnya beda. Kemudian yang pertama saya sampaikan untuk perkara nomor 7 dulu. Nomor 7 ya. Sistematika memang saya sepakat sudah ini sudah sistematis dan lebih poin-poinnya sudah tersampaikan dalam pesan permohonannya. Hanya persoalan legal standing itu, apakah pemohon ini sebenarnya sudah pernah ada kasus yang menimpa Anda, ataukah hanya kekhawatiran yang orang banyak mengatakan berpotensi begitu? Belum ya, belum. Jadi ada kekhawatiran seperti advokat atau advokat lain yang sekarang diproses oleh penegak hukum karena diduga adanya perbuatan menghalangi atau merintangi proses penyidikan. Tapi yang ingin saya sampaikan, dalam permohonan Anda di legal standing coba nanti diperkuat, meskipun Anda belum pernah mempunyai kasus seperti ini, untuk memperkuat dalil Anda kemudian ada kerugian konstitusional, barangkali ditambahkan. Kalau hanya berpotensi, nanti semua berpotensi, karena tidak hanya advokat ini. Kalau pasal 21 ini kan berlakunya tidak hanya untuk advokat, semua orang bisa ini, semua orang. Hanya kebetulan kasus-kasus yang muncul belakangan ini adalah seorang advokat. Kemudian seorang advokat, Anda kemudian menghadapkan pada, ini nomor 7 dulu ya, dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu kan sebenarnya terbatas pada ketika advokat itu melakukan pembelaan kepentingan klien yang berdasarkan profesinya itu di dalam pengadilan, kan pasal 16 ya mas, ya kan. Jadi segala sesuatu kalau kemudian itu ditarik menjadi imunitas tadi, itu hanya ada ketika membela klien terbatas di dalam pengadilan. Pasal 16 coba dicermati.
Mohon maaf yang mulia, di situ sudah jelas ada putusan MK nomor 26 tahun 2000 kalau nggak salah 2013 yang menjelaskan tambahannya di luar pengadilan juga sebagaimana yang disebutkan oleh hakim panel tadi sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang mulia.
Iya. Kita bicara sekarang pasal 16 dulu. Nanti terserah Anda punya argumentasi bahwa itu ada putusan MK itu kan. Karena satu itu, kemudian kedua, meskipun Anda kemudian memperluas itu dengan menghadapkan pada undang-undang bantuan hukum, ya kan? Di bantuan hukum kemudian memang diperluas menjadi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa argumentasi itu silakan Anda bangun dan itu memang Anda sudah punya rujukan putusan MK, silakan. Tapi cermati dulu. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama pesan Pak Yang Mulia Pak Aswanto tadi, Prof. Aswanto, bahwa definisi tingkat baik itu seperti apa. Kalau sudah ada putusan MK seperti yang disarankan tadi, gak usah dijawab Anda kok kayak gatel sih. Nanti ada kesempatan Anda untuk menanggapi. Ya. Jadi nanti ada kesempatan untuk menanggapi definisi itikad baik itu, karena itu yang kemudian menjadi confuse. Pasti bapak-bapak sebagai lawyer pasti akan mengatakan, terlepas bahwa pemaknaan itu sekarang baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti apa sih batasan-batasan rambu-rambu itikad baik dengan yang tidak itikad baik itu. Tolong nanti dijabarkan dalam permohonan itu supaya kami juga firm bahwa sepanjang itu adalah untuk pembelaan yang menguntungkan klien, apakah itu kemudian serta-merta bisa dikatakan itu adalah itikad baik, meskipun itu ada sempilan-sempilan. Di sisi lain itu kemudian ada hal-hal yang mau tidak mau ada strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh seorang advokat bagaimana untuk mengantisipasi supaya lepas dari dakwaan itu, misalnya sangkaan itu. Ada kemudian itu kekhawatiran menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Itu dilawan Pak, dilawan bahwa yang dimaksud itu berarti seperti apa. Kalau Anda membela bukan membela ya, kalau dalam perkara perdata sebagai kuasa hukum, bukan penasihat hukum, sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata, itu memang ketika membuat surat kuasa itu, pemberi kuasa memberi kuasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk kepentingan yang menguntungkan pemberi kuasa. Pasti ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu memang kemudian memberi pemaknaan bahwa kuasa itu menjadi sangat luas dalam perkara perdata. Makanya beda antara kuasa dengan penasihat. Kalau penasihat itu hanya pendampingan. Tapi kalau kuasa beda, Pak. Kalau kuasa itu menghadiri di persidangan, klien boleh tidur di rumah. Dalam penasihat hukum enggak bisa. Terdakwanya enggak hadir, sidang enggak bisa dilanjutkan. Karena fungsi penasihat hukum hanya mendampingi. Sangat beda memang. Itu esensi-esensi yang harus nanti disampaikan bahwa yang seperti apa sih? Yang itikad baik itu yang seperti yang disampaikan Prof. Paswanto tadi dengan pasal 16 yang kemudian katanya sudah diperluas oleh MK bahwa itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian undang-undang bantuan hukum yang juga ternyata di sini sudah memperluas meskipun tetap mensyaratkan itikad baik itu terpasang di situ, bahkan malah di dalam undang-undang bantuan hukum disebutkan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat. Coba nanti di pemohon ini diperdalam supaya lebih kuat pondasi argumentasinya biar kami nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan. Nah kemudian begini, saya tambahkan untuk nomor 7. Kalau tiba-tiba pasal 21 itu hanya ditambahkan wajib melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu, norma itu, apa kemudian itu tidak kemudian malah menggiring norma itu bahwa itu hanya untuk advokat? Padahal pasal 21 adalah norma untuk umum. Meskipun saya belum menyinggung perkara nomor 8, nomor 8 masih memberikan koridor bahwa bagaimana kok kemudian bisa mengarah kepada pengecualian dikecualikan untuk advokat. Nah, artinya semua manusia bisa jadi subjek hukum pasal 21. Pemohon nomor 8 diberi bridge, jembatan, dikecualikan kalau advokat begini. Jadi nomor 7 coba saya kira disesuaikan dengan permohonan nomor 8 juga bagus. Jadi tapi Bapak mesti harus argumentasinya harus disesuaikan, jangan ujuk-ujuk nyontoh penutupnya tapi di dalamnya nanti enggak nyambung, nanti jaka sembung gimana? Naik kocek nanti. Itu aja yang saya sampaikan. Tapi semangat ini bagus ya, permohonan ini semangatnya bagus. Meskipun kita mesti harus dalami karena ini menyangkut penegakan hukum yang memang semua harus sedang kita galak-galaknya kita, apalagi perkara korupsi. Dan ini adanya memang hanya di pasal korupsi nih, pasal 21 di 221 KUHP sebenarnya tidak terlalu anu sih, tidak, meskipun itu diadop. Jadi itu. Kemudian nomor 8 saya kira Pak Victor sudah biasa beracara. Saya kira yang perlu disampaikan tadi sudah saya sepakat bahwa memang yang diminta ini sangat luas, yang semula pasal 21 itu hanya di dalam pengadilan, tapi Pak Victor sudah dikompar dengan itu putusan yang adanya katanya MK sudah memperluas itu. Sudah belum?
Tidak, cuma tidak komprehensif, hanya mengutip saja.
Tunjukkan putusan. Nanti itu putusan. Siap. Itu bahwa dalam konteks apa kemudian MK itu memperluas itu. Kemudian yang semula pasal 21 itu kalau dihadapkan kepada pasal 16 adalah di dalam pengadilan, ini termasuk di luar pengadilan yang yang sangat luas, termasuk ya ini ada kombinasi dengan undang-undang bantuan hukum yang disampaikan pemohon nomor 7 ini sebenarnya. Tapi yang silahkan saja nanti apakah ini positif legislator apa setengah positif atau negatif, setengah negatif, nanti kami yang memperdalam lagi. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi itu perbaikan yang mau disampaikan atau ada yang mau di ini lagi, ada yang satu yang enggak usah berdebat dengan kita lah, tapi kalau memang ada hal yang mau diperjelas silakan gitu. Siapa dulu? 7.
Iya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait itikad baik tadi. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 sudah disebutkan dalam penjelasannya. Dalam Undang-Undang Advokat tersebut secara jelas dan tegas dijelaskan pengertian itikad baik itu apa. Boleh ya, saya bacakan Yang Mulia?
Ya, itu yang nanti disampaikan di anunya, enggak usah di sini lagi ya. Oh, kalau siap, memang itu kan kalau belum lengkap ya, Anda mendingan menambahkan itu. Bila perlu misalnya kalau Anda tambahkan ya misalnya dengan dibantu oleh doktrin, misalnya kalau Anda menganggap di situ masih ini, silakan ditambahin lagi atau ditambah dengan praktek misalnya, dan ini dipraktekkan, itu kan untuk memperkuat argumen saudara. Nah, itu. Siap. Jadi kalau yang berkaitan dengan itu, yang argumentasi itu, enggak usahlah kita berbantahan di sini, kan tugas kami cuma memberikan nasihat di ininya. Kalau mau nanti ditambahkan, silakan ditambahkan pada perbaikan permohonan nanti. Itu aja. Udah ya?
Cukup Yang Mulia.
Nomor 8, Tor.
Iya, terima kasih Yang Mulia. Tentunya saya tidak berani untuk berdebat dengan Yang Mulia Majelis Hakim, karena memang hakim adalah yang menentukan. Artinya saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam permohonan ini memang ada dua persoalan yang agak rumit untuk mendudukkan persoalan itu, antara membedakan dengan warga negara dengan membedakan dengan sesama penegak hukum. Artinya ketika kami berbicara tentang diskriminasi hukum, di mana di situ harus ada pembedaan antara penerapan pemberlakuan dengan warga negara dengan advokat, sementara persamaannya itu bagaimana disamakan antara penegak hukum polisi, jaksa dan hakim dengan advokat. Artinya disitulah ada dua garis yang memang harus dijelaskan. Nah, memang itu belum saya jelaskan secara maksimal gitu. Yang pertama, lalu yang kedua terkait PT itu memang di sini agak sulit juga di, tapi tetap kami akan berusaha untuk mengkonstruksikannya, di mana bahwa kalau ingin menambahkan norma khusus untuk advokat, jelas ini bukan undang-undang advokat. Artinya tidak mungkin bisa kemudian memastikan bahwa undang-undang itu untuk advokat, karena itu berlaku untuk semua warga negara. Oleh karenanya saya memilih untuk menggunakan kata pengecualian, seperti dalam pengujian undang-undang petani kecil yang kemudian dikecualikan, dan pengecualiannya pun ada syaratnya, yaitu dalam menjalankan tugas gitu. Bukan serta-merta ketika advokat itu tidak menjalankan tugas dia imun, tidak, tapi saat menjalankan tugas itulah imunnya kemudian dilekatkan oleh negara gitu. Nah, hanya persoalannya pemilihan kata advokat ini yang kemudian mungkin akan kami rubah dengan penegak hukum, artinya supaya sama, karena ketika mau dibandingkan antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan hakim, itu apakah mungkin obstruction of justice dalam pemberlakuannya akan dikenakan kepada mereka, sementara terhadap advokat sangat mungkin. Artinya apa? Ketika advokat baru keluar rumah saja itu sudah bisa dikenakan obstruction of justice, dalam arti ketika advokat keluar rumah lalu ditanyakan kliennya harus segera menghadap ke penyidik, lalu advokat kemudian tidak sempat untuk atau belum bisa menghubungi kliennya, misalkan dalam kondisi-kondisi teknis sangat banyak itu kemudian variabel-variabel yang bisa terjadi, sehingga secara subjektif akan dikatakan oh Anda menghalangi ini, seperti itu. Nah, penghalangan-penghalangan inilah yang kemudian memang agak tipis irisannya, agak tipis irisannya, bahwa penafsiran subjektif penilaian terhadap apakah itikad baik, makanya dalam penjelasan dikatakan itikad baik itu berdasarkan hukum. Artinya mahkamah kehormatan itu bukan hanya secara etik, tapi berdasarkan hukum. Nah, hukum yang dilakukan oleh advokat ini, artinya ketika advokat menjalankan tugasnya, dia kemudian harus berdasarkan hukum, yaitu aturan undang-undang advokat. Gitu. Nah, yang bisa menilai adalah siapa? Dewan etik.
apakah kemudian advokat itu dalam menjalankan tugasnya dia sudah berdasarkan hukum, aturan main undang-undang advokat. Nah, sehingga itulah harusnya ditanya dulu ke dewan etik, sehingga disitulah imunnya kemudian dilekatkan kepada advokat. Demikian yang mulia penjelasan.
Jadi itu ya itu memang terjadi ruang perdebatan, sebab kan orang kalau dari sisi yang lain juga bisa melihat nanti misalnya waktu penyidikan juga dipanggil dewan anu minta dewan etik kan bisa juga kan, tidak harus menunggu ininya misalnya dulu gitu umpamanya. Tetapi ya itulah kami hanya mencoba memperbaiki apa namanya bangunan konstruksi argumentasi ini sehingga lurus antara ya ibarat orang membuat skripsi lah, antara latar belakang rumusan masalah sampai ke belakang itu, dan kemudian dan argumentasi di tengahnya itu klop dengan apa yang diminta. Jadi itu hanya itu. Tentu kita tidak akan kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan supaya begini supaya begini supaya begini, walaupun ini tujuannya adalah untuk memperjelas permohonan itu saja sesuai dengan perintah pasal 39. Nah, oleh karena itu saudara diberikan waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan 14 hari dari sekarang, dan itu jatuhnya nanti adalah hari Senin tanggal 19 Februari 2018 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, saya ulang ya. Paling lambat perbaikan permohonan yang sudah kami terima hari Senin 19 Februari 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau lewat dari pukul itu, apalagi lewat dari tanggal itu, yang akan kami perlakukan sebagai permohonan adalah permohonan ini. Itu ya. Nah, silakan kalau ada yang lagi.
Saya begini Pak, siapa Pak Khairuddin sama Pak Victor ya. Kalau argumen Anda tadi yang belakangan ini memang benar real ada kejadian seperti itu, boleh lo dicontohkan di dalam permohonan Anda bahwa ternyata dalam praktek ada para advokat yang beritikad baik kemudian dilakukan tindakan hukum. Ada berapa case yang sudah Anda inventarisir? Coba di untuk memperkuat argumentasi Anda aja. Jangan nanti itu hanya berandai-andai gitu loh. Itu lebih bagus saya kira nanti dua-duanya, bahwa ini form bahwa ini adalah dalam konteks beritikad baik, memberikan pelindungan kepada klien dalam perkara pidana loh ini, dalam perdata. Ini kan konteksnya 21 ini pidana ini. Kalau perdata itu sangat luas. Bapak bisa menggantikan kepentingan-kepentingan duduk orang yang enggak datang pun bisa. Itu diberikan pandangan kami dengan contoh-contoh yang Anda kemukakan tadi. Saya kira sangat bagus. Terima kasih.
Iya, kalau ada contoh itu tentu bagus sebagai bagian untuk membangun argumentasi sehingga tidak cumi dan tidak cukar, tidak cuma mikir dan tidak cuma khayalan gitu kan, itu istilahnya ya, begitulah kira-kira. Itu ya. Baik, dengan demikian maka sidang, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak kan? Dengan demikian maka sidang untuk kali ini dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan selesai dan sidang saya tutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.